Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 2 de decembro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Europo ne plu estus Europo, se la geedzigio, kiel formo de la basa ordo de la rilato inter viro cae virino, cae samtempe kiel fundamenta cielo de la stata comunumo, malaperus au estus energia kerno transformita. Tion diris la papo hodiau ocase de la audienzo cun la nova ambasadoro de Hungario ce la Sancta Seggio. Geedzigio, aldonis la papo, donis al Europo gian apartan aspecton cae humanismon, ancau cae giuste char, oni devis lerni cae constante havi la fidelezzon cae resignon, ciui gin caracterizas. Ni ciuis cias, ciom estas en dangero, geedzigio cae familio hodiau. Unu flanque pro la corodo de iliai plei intimai valoroi, stabilezzo cae nedisigeblezzo, pro crescanta raito ie divorzo, cae della cutimo, pli cae pli disvastigianta, havi cun vivadon de viro cae virino sen iura formo nec la protecto de la geedzigio. Aliflanche, pro la diversa ispezoi de unuigo, cioi tutte ne havas fundamenton en la historio de culturo cae iuro en Europo. La Ecclesio, finis la Papo, ne povas aprobi legio proiectoin cioi implizu valorigon de modeloi alternativai compare cun la geedza vivo cae la familio. Ili contribuas al malfortigo de la principoi de la natura iuro, cae tiel al relativigo de la tuta legiaro, cae ancau al malfortezzo de la conscio pri valoroi en la sozio. New York solenigas hodiau la tago contra usclavezzo. La generala secretario de Unuiginta Inazioi, Ban Ki-moon, en sia por ocasa messaggio, scribas che sclavezzo estas plago ancora u existanta. La oficiala nuligo de comerzado de homoi en la decnaua iarcento tute ne el radicigis sclavezzon, ciu daure existas ancora u hodiau lau diversai formoi. Protio la generala secretario de Unuiginta Inazioi invitis al pli granda sindevigo en la lucto contra ucitiu plago de la homaro. Ni daurigas la elsendon per movadai informoi cun redactitai de doctoro Renato Corsetti. Cristanai fontoi estas nova interreta portalo, ufficiale malfermita ec de la unua dimancio de Advento. Gin creis pastroi Bernard Eichhorn cae Albrecht Kronenberger. Technique gin prisorgas Albert Josef Urban. La reteio, ie la adreso fontoi.net, enhavas interalie la biblion, la tutan texton de libro Adoru, en formo de elsciutebla podofo dossiero, multe da actualigita materialo pri Adoru, cae multain piano arrangioin, auscultablain, de maestro Ernst Loise. La portalo utilas ancau kiel archivo de revuo Dia Regno, cae proponas multain cun ligoin al diversai spezzai pagioi de la Cristana Movado. Oni povas contribui al portalo Cristanai Fontoi ancau per proprai textoi. Seminario pri la literaturo de Esperanto. En la Universitato de Louisville, Stato Kentuckio, Usono, ocasos seminario en la tago in 26an cae 27an de februaro 2011. Gin Gvidos, Ulrich Becker, poeto cae eldonisto, Duncan Charters, linguisto, Humphrey Tonkin, criticisto, Tim Westover, novelisto. La lingvoi de la seminario estos Esperanto cae la angla. La seminario parte coincidos cun la 39a conferenzo pri literaturo cae culturo de post la iaro 1900, organizita de la Universitato de Louisville, cae al ciu oni raitas aligi kiel visitanto. starigita la listo de festindai, utiligindai tagoi fare de esperantistoi. La generala secretario de Universala Esperanto Asocio comunicis alla comitatanoi la liston de tagoi de la iaro, kiu in esperantistoi partoprenu, kai por festi, kai por informi pri Esperanto. La listo estas la jena. Dudec unuan de februaro, tago de la gepatra lingvo. Gi estas festata ciuiare lau iniziato de UNESCO, por memorigi bengaloin mortigitain de la polizzo, ciam ili manifestaciis, char oni volis shangi la instru lingvon en la bengala ilerneioi. Esperantistoi partoprenas por substreki che Esperanto necelas forigi ciuin lingvoin, sed protecti ilian pluan existadon. Semaino de internazia amichezzo, en diversai datoi ciuiare. Gina Schigis kiel semaino de solidarezzo en la esperantista comunumo, cae la cefa agado estas correspondagioi fare de gruppoi cun exterlandai correspondantoi. De quaran de aprilo, morto da treveno de doctoro Zamenhof. Gi estis gis nun celebrita cefe in Pollando. Gi povus transformigi en ciui landoi al memorigo pri forpasintai pioniroi. La 26 de julio, da treveno della unua libro de Esperanto. La celo de citiu tago estus clopodo aperigi en kiom eble pli da gazetoi cae reteioi mencion pri Esperanto. La finega celo estos convinci unuiginta in nazioin declari tiun tagon tago de Esperanto. Tio estas evidente malproxima celo, kiu estos atingebla, nur kiam multai homoi tra la mondo iam audis pri tiu tago. 21 de settembre, internazia tago de pazzo, por partopreno della esperantistoi en la ceremoniai arrangitai de unuigintai nazioi. 26 de settembre, Europa tago de lingvoi, gi estis lancita della consilantaro de Europo en Strasburgo, cae poste ufficiale alprenita de Europa Unio. Gi celas festi la buntezon de la Europa lingua peisaggio. Temas pri tago en kiu oni povas bonege argumenti pri la besono pri neutrala intercomunica lingvo interalie por savi tiun buntezon kiu estas endangerigata de la progressoi de la angla. Tiu festo estas nun festata ancau en multai landoi de Asio, cae doggi farigias nenur Europa. Unua sabato de octobro, ago tago, momento, ciu comence estis la tago de publicai manifestazioi en stratoi, antau ministerioi de educado cae tiel plu. Poste, en Europai landoi, gi transformigis ancau al tago, en ciu oni reclamas pri la baldau comencigiontai cursoi. Fine la decvinan de decembro, Zamenhof tago, la plei conata cae festata tago en Esperantuio, alla tradiziai rencontigioi en cluboi por cune vespermangi intershangi bondesiroin, oni volas nun utiligi la tagon, iomete ancau por informado al extero. Ciui memoras pri la reclamo pri Esperanto kiu aperis pasintiare en Google pro la 150 da treveno. Tio ne ripetigios ciiare, sed certe oni jam estas elpensanta nova in agadoin. Exemple agadon basitan sur Twitter, Pepado, la nova sistemo por dissendi mallonga in messagetoin al multegai homoi. Citiu estas la generala plano, sed evidente ciu landa asocio cae loca clubo raitas electi cion partopreni. Evidente, inter la tri, ciui ocasas prescau samtempe en la fino de septembro, oni electos eble unu au maximume du. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, dankon al doctoro Renato Corsetti pro la cun redactado della Movadai Informoi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.